Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Mladen Mitrović ostaće u sećanju starijim Pančevcima kao nekadašnji predsjednik opštine, ali mnogo više svim ljubiteljima šaha na ovim prostorima Balkana kao najveći organizator jugoslovenskih i balkanskih šahovskih turnira. Ali čovjek koji je postigao tolike profesionalne uspehe ima svoju biografiju. Bio je đak pešak, više gladan nego sit, rođen u jednom selu između Natalinaca i Kragujevca. Dok sam ga slušao, nisam mogao da zamislim da je toliko sirotinje bilo sredinom 50. godina 20. veka u Šumadiji.
Pošto sam rođen 36. godine, znači pre Drugog svjetskog rata, onda otac mi je otišao 41. u zarobljeništvo i praktično te dane, kad sam i polazio u školu, ja sam se provodio sam sa majkom koja je imala i takođe velike probleme, morala svaki dan da nadniči, da radi, da bi nekako se prehranili, možda je interesantan. I kažem, imali smo, ona je svaki dan morala da nadniči, da bi nekako se prehranili, međutim, i to nije bilo dovoljno, jer jednostavno sam sam ostajao kod kuće, jer sam bio mali i morao sam da, imao sam neke dve ovce i to sam ja nešto čuvao i jedno prase. A majka je radila čitav dan i uveče kad je dolazila ona je, pošto je trebala večera, tu gde je radila, ona uvek uzimala, kaže, moram ja da odem, da dete mi je samo kod kuće i moram da idem kući. Oni su znali da ona mora to da uradi ili i da je drugi razlog. Oni su njoj spakovali večeru, a ona je meni donosila da bi ja imao što da jedem. Kad je donela, onda sam ja nekad, pošto sam bio gladan čitav dan, nekad nisam ni jeo, onda sam, ja sam mogao za sve da pojedem što je ona donela, međutim, ja sam uvek pojao manje od polovine i onda sam kazao ja više ne mogu. Znajući da treba da i njoj ostane da ona večera da bi sutra ponovo mogla da radi.
Kopanje.
Kopanje svaki dan i najteži fizički radovi i to dan, ali svaki, i najviše što je mogla da dobije, znači to je hranu za nju i porciju brašna. To je bila kilo ove porcije vojničke brašna i to kukuruznog brašna. I to je za čitav dan. Znači ona je toga mogla da malo umesi te proje, što kažu, ali mi nije davala da tog dana kad umesi da jedem, jer je ona meka i onda može da se, kako da kažem, da se više pojede. Nego je danas što je ispekla, to smo sutra dan jeli. I to uvijek dan kasnije, a proja koja je nesreću imao prilike da jede, sad neki put možda jede ovako na svadbama kad se kupus sprema taj svadbarski, ona je posle dan vrlo tvrda i teška, ne može da se ni odlomi parča, ne da se jede. I onda je morala ona meni da udrobi tu proju u vrelu vodu i vodu mi je posolila i tako da sam je kašikom jeo praktično proju sa vodom, malo posoljeno. I kad sam pošao u školu, još je uvek rat trajao, tako da sam ja imao isto tako još veće probleme, jer kad sam pošao u školu, škola mi je bila najbliža od sve druge dece, i pošto se išlo po cijel dan u školu i donosila se užina u školu, dečaci i devojčice su donosili, to su posle neke drvene, zvali su se zastruk, i oni su tu stavili pekmez, sir, kajmak i tako dalje, nešto hleba, i sad, kad je 11 sati, otprilike bilo, mi smo odlazili na tu užinu, a ja sam molio učitelja, pošto sam kao blizu, da idem kući da ja doručkujem, a nije problem bio što sam blizu, nego što nisam imao šta da ponesem. Sramota mi je bilo sad da gledam kako druga deca jedu, nego sam otišao kući, iako ni tamo ništa nisam imao, i vraćao sam se posle 15 minuta,
gladan,
u školu, i učitelj je bio, ja, Vita, učitelj je bio sjajan čovjek, i on je to posljedicom vremena shvatio da nešto tu, da to nešto nije u redu. Jer on vidio da ja to dolazim neki put brzo. Samo sam došao do kuće i vratio se. I onda je meni više puta pozvao, pošto je stan njegov bio u zgradi škole, da odem kod njega, kao nešto će da mi on pokaže, da mi nešto da i tako. I onda njegova supruga je bila jako, isto tako učiteljica, ali jako dobra žena. Ona je kazala, ajde sedi da ti nešto pojede sa nama i tako. Tako da sam, tako više se puta dešavalo da sam ja to bio u prilici, eto da mi pomogu da jedem. Međutim, mene je bilo sramota, ali nisam svojima prosto jedno vrijeme majci ni da kažem, posle kad sam rekao, ona me na neki čin izgledila, kaže, sramota, nisi to trebalo raditi i tako. I učitelj je posle s njom razgovarao, kaže, nije to ništa sramota, mi hoćemo njemu da pomognemo i tako i vama, znamo u kojoj ste situaciji. I tako je bilo praktično i treći, četvrti razred, sam najviše zapatio. Međutim, krajem trećeg razreda već mi je otac došao iz zdravljeništva, ali tek je došao.
45.
Da, 45. I on nije mogao da, znači, ništa značajnije da nam pomogne u prvom tom delu, jedino svojim radom, kao i majka, znači da nadneći se kod drugih. Tako da sam ja, ali opet je ipak drugačije bilo tu i on nešto zarađivo i radio, pa smo malo bolje živjeli. Međutim, smo bili, znači, u najsiromašnijim porodicama u selu. I kad sam završio četvrti razred, niko nije ni pomišao od roditelja, pa ja ni pogotovo, da ja mogu sad da nastavim školovanje dalje, bilo u kojoj od srednjih škola. A tada je bila, kao i sada, što je na neki način gimnazija, najelitnija škola, i pogotovo mi nije padalo na pamet da ja mogu sad da idem u neku gimnaziju, jer niži, onda su bili niži i više razred gimnazije, mala matura, tako zvana, i je velika matura. Znači, gimnazija je trajala 8 godina i najbliže što je bilo, to su bili Natalinci, Varošica, u kojoj je moglo da se ide u gimnaziju, a ja sam praktično bio udaljen više od 8 km u jednom pravcu, znači, do Natalinaca. Ali nije samo to bio problem, nego da su roditelji bili imućni, onda su mogli da nađu stan, tako da ja ne putujem i da nekako idem u školu. Pošto oni znali su da to nije ništa realno od toga, nisu oni obraćali ni pažnju, nego sam ja već tako kao završen, znači 11 godina sam imao. Ja sam čuo ovce kod tu komšije i kod drugih da bi imao nešto hleba i tako da mi nešto daju. Uvijek su mi dali nešto, neki poklon, nekad neku živu kokošku, nešto smo mi posle to čuvali i tako. Ali jednog dana, to je već bio skoro septembar, jednog dana dolazi učitelj kod nas kući, moj učitelj, i otcu saopštava, i to onako dosta kratko i što kažu telegrafski. Otac mi se zvao Život, i on kaže, Života, ja sam tebi upisao sine u gimnaziju. Moj otac ne može prvo da dođe k sebi, ne može da verova, koju gimnaziju? Kakva gimnazija, kad kaže kako, što je koja gimnazija, kaže, nema šta da jedemo, koja gimnazija. On je, kaže, najbolji đak. Ja nisam mislio da sam najbolji, ja sam mislio da sam možda jedan od boljih, ali učitelj je tako smatrao i mislim da verovatno ima razloga na osnovu čega to govorio. On je najbolji đak, on mora da ide u školu, ja sam kupio njemu knjige, ja sam njega upisao i on će da ide. Pa kaže, kako da ide, ne mogu ja ništa to. Pa lepo će da ide. Ja sam ga upisao, knjige dao, još ću mu nešto pomoći, koliko bude mogao preko godine, a on će lepo da ide i odavde, od kuće. Kako da ide od kuće, kaže, 8-9 km preko nekih brda, preko nekih njiva i tako dalje, nije imalo tu ni puta, ni ništa. Imalo put koji je još dalje, kad je bio baš mnogo ovako veliko blato i snega, onda sam još morao da idem skoro 2-3 km dalje da bi došao. I nije imalo šta, pitao je mene otaca i učitelj, jel bi ti to htio? Kaže, kako da ne? Ja sam odmah pristao, bio sad srećan. I onda sam, septembar, ja sam pošao u školu i praktično sam, znači, od prvog dana, pa prve dve godine sam svaki dan, kada je škola radila, znači, ja sam išao u školu pešačići svaki dan, po pravilu polu voz, polu hladan, polu žedan. I da ne govorim kako je bilo još odelo i sve ostalo, ali sam bio uporan. I praktično svaki dan sam, nijedan dan ja za te dve godine nisam imao nijedan izostanak. Bili su veliki snegovi,
Od Trnave do Natalnice. I natrag. Znači 8 km otprilike ima, zavisi kojim putem se ide, znači ako kažem malo može i duže da bude, ali 8 i 8, znači 16, 17 nekad i više, ili ne, možda 15, zavisi ako nađem neku prečicu. A kada se to, kad su se dve godine završile, on,
od kuće do škole,
onda sam ja, setio se moj ujak, majka mi iz susjednog sela do Trnave, ali prema Natalincima. Pa kaže, a oni su još svi od nas bili. On je imao samo majku i on nije još bio ženjen. I kaže, pa, ajde ti da putuješ od nas. Da prekratimo ti malo put, da putuješ od nas. A mi znamo da nema ništa, ni onih skoro ni da jedu, ni tako. I od razgovora s majkom i sa njim, kaže, dobro, evo i mi ćemo, mi smo imali nešto kod bašte i tako, roditelji nešto su. Mi ćemo, kaže, nešto jedno drugima da pomažemo i tako sam ja, treći raz gimnazije praktično išao od mog ujaka, to je oko 3,5-4 km u jednom pravcu, to prepalovio mi je otprilike dužinu puta.
Koje je selo?
Selo Šume, to je između Donje Trnave i Natalinaca, ima Pavlovac između, jedan mali zaseok, tako da eto, to sam te godine prekratio taj put i pošto je tada matura bila mala matura sa 3 godine, pa se išlo još 5 godina. A kasnije je bilo 4 razreda mala matura i 4 viši razreda gimnazije, kako se dogovorilo. Onda sam ja te 3. godine, znači završio maturu, bio sam slobođen mature, bio sam dosta dobar, ajde da kažem tako, đak. I interesa...
Sama 14 godina?
Pa tako, znači, da, 14 godina. I tada je interesantno bilo i ove sad godine, ove koje sad dolaze, te su velike vrućine, pa ne znam, ranije su dosta bile, pogotovo u proleći jesen, dosta ovako poplava, kišovito je bilo i tu je pred ispred Natalinaca, praktično kroz same Natalinice praktično prolazi reka Jasenica. I da bi ja došao do Natalinaca, od Trnavi Šuma sa tog pravca, ja sam morao da pređem, to je bila jedna čuprica, nikakva, nešto, da kažemo, tvrdog materijala mnogo nego da saka. I onda se na to mora plaziti. Ali se dešavalo u proleće da kad su poplove, onda se ne vidi ta čuprija uopšte, nego znači vidi se samo preko tih livada koje su okolo s jedne i druge strane obale Jesenice. Bile to je samo se vidjelo kao more, što kažu, samo voda. I onda je moj, da, i onda je moj ujak, koji je izuzetno poznavao, da kažem tačno, koji je pravac, gde je ta čuprija, i bio je dosta i hrabar, on je mene prenosio preko te ćuprije da ja pređem, da odem u školu, onda je on mene čekao, čitao je praktično onako mokar i što kažu, sve te času kad sam imao, da bi me ponovo vratio kod njega kući. Uvijek mi se zvao Miloje i bio je izuzetan čovjek, stvarno, tako da mi to ostalo u jednom izuzetnom sećanju. Međutim, eto, to i te muke i sve to se nekako završilo i sad završena mala matura, šta sad dalje? I kad pošto otac vidio sam ja to dosta dobro i učio i mučio se i tako bio uporan, oni su isto tako bili uporni i umeđu vremenu su oni nešto, on je dobio neko nasljedstvo i kupili su jednu njivu koja je otprilike hektar ili ovde gde sad u Pančevu, gde živim, to je lanac, znači nešto više od, nešto manje od 2 lanca, to je jedan hektar zemlje, tako već su bolje to malo mogli da nešto rade zemlju, da imaju pšenice, kukuruza i tako, i nešto baštice više. Tako, ali to nije ništa značajnije i imao je jako smisla za kaleminje voće. On je nakalemio trešnje neke i tako, i onda su ren prodavali, imali su jedno malo parče, možda to 3-4 ara, ren su, onda je interesantno bilo, glavna salata je bio ren, drugih nije niko sad znao za ne znam tamo, znao je za krastavce i je stalo da prije neke salate zelene i druge. I onda su nekako, oni su nosili na leđima, otac i majka, po 15 kilograma ovoga, rena za Kragovac da prodaju. Posle kad su neke mlade trešnje stigle, oni su za Natalince, isto kao što sam ja pešačio u gimnaziju, oni su nosili na obramicama, što kažu u korpama, trešnje Natalince da prodaju i tako eto, po neki prihod se to skupljao, ali to nije bilo nešto dovoljno da bi mogli sad da me školuju. A da sam ostao samo sa tim nižim razredima, oni su smatrali da to ništa ne bi bilo značajnije, da bude i bolje za mene i za njih, ali su morali na to pristaju. I desilo se da u Kragujevcu je bila tehnička škola gde je postao internat. I onda su siromašni učenici, prikupili su se tu podaci, znači uverenje o imovnom stanju i tako dalje, i kakav je koji je đak, i mogli su da budu primljeni u internat, ali malo od njih imala sreće da i bude primljeno. To je bilo dva odeljenja svega, a ostali su morali da budu smešteni u gradu ili da plaćaju. Prve tri godine dok sam išao u gimnaziju u Natalince, imao sam izuzetnih i doživljaja i muka i problema. Ja sam išao da mi bude put što kraći pored kuća kod ljudi koji su imali mnoge od njih opasne kerove, neki su pušteni. I bilo je tu šuma, viđao sam lisica je najviše bilo i tako. Imalo je malo u nekom brdu, malo i valoviti oko i brdoviti deo, a i tada je tu prolazila između šuma i Trnave, prolazila je jedna, mi smo to zvali reka Trnava, to praktično je bio potok velik, ali kažem, kad su bile velike kiše, onda sam imao problema, nema tu nikakvog mosta, nema ništa, nego su bili neki veliki kamenovi i ja sam morao s jednog udara na drugo da skočim, da preskočim to, da bi mogao da pređem, da bi otišao u školu, a jednostavno roditelji su se plašili da ja to sam ne mogu da radim, i često majke ili otac su me nekako i oni prenosili da bi prešao taj potok. Inače je to dosta, kako da vam kažem, i brdovit kraj, ali su ljudi stvarno bili, poznavali smo se svi i običaj i danas, da na primjer kad neko prođe, pogotovo mlađi kad neko prođe, da se nekom starijem čovjeku, znači on se uvek javlja, inače se ljudi jedan drugom javljaju, ja ne moram da se znaju uopšte, prolaze kroz njive i tako, oni uvek se javljaju, dobar dan, gde si pošao mali i tako, uvek su me sretali, pitali, i dešalo mi se, na primjer, više puta ljudi nisam ni poznavao, i oni vide, znači Savi Stjepan, pantalone, sve krpa na krpu, na zakrpu, oni su mi izvadili, uvek onda bilo 10 dinara, ogroman novac, da mi 10 dinara, 5 dinara mi daju, evo mali, evo, kupi nešto i tako. Tako da bilo je tu stvari koje sam stvarno za čitav život zapamtio, ali interesantno i to da je iz mog sela preko više od 20 devojčica i dečaka pošlo sa mnom, koji su svi bili imućni i tako, i jedin sam ja završio. Bio sam, ne znam, mislim samo zbog toga da li sam bio dobar đak, imali još dobri đaka, ali sam svojom upornošću, znači jedin sam završio malu maturu, i jednostavno kažem posle, znači trebalo se pojavi šansa da idem dalje.
A snegovi, jer bilo snega?
Pa da, da, snegovi su bili po metar i 20, skoro metar i po. Dešavalo mi se da, na primjer, navije sneg i sad imam smet veliki i ja ne mogu da pređem, ja sam mali, ne mogu da pređem, da ga zaobiđem, ne mogu. Ja sam pravio tunel, ja sam kopao, što kažu, da prokopam sneg da bi izašao s druge strane i da bi otišao. Pošto smo imali, kao i sada što imamo u programu likovno, ja sam blok stavljao do grudi, do sebe, da ga ne bi iskvasio crtež i nešto, jer sam imao i profesora Strogov, koji možda bi i razumeo u delu, ali nije voleo da odnesemo mi crtež neki koji je malo nešto ukvašen ili nešto oštećen, nego sam se trudio da jednostavno sve da se desi, ali samo to da nekog sačuvam i tako. Tako da je bilo, kažem, dosta tih stvari koje su mi ostale za čitav život, i kad ja svoje deci govorim ili uopšte ovako, i sam dugo godine bio i profesor ja, onda dok sam pričao deci kako je to sve bilo, oni jednostavno znaju da ja to nisam govorio neke bajke, nego da je to istina, ali nisu mogli da veruju u takvu istinu, jer zaista u sve ovo što su poslije deca i uopšte sledeće generacije doživljavale, možda ni slično nije bilo u odnosu na ono što se to meni dešavalo, ali je bilo sigurno i druge dece koji su u sličnoj situaciji bili, ali u mom selu mislim da sam eto tako imao na nesreću takvu situaciju da sam morao sve to da se izborim sa svim tim mukama i da to sve preživim, da bi jednostavno sad mogao da se upišem u srednju školu. Imao sam i tih problema, na primjer, kad su pogotovo u jesen, zima, pa i u proleće, bilo je dana kad ima vejavice, snijega, poledice, kiše, svašta, vetrovi, kad počne da ovo, često mi se dešavalo da po nekoliko stotina metara mora da pređem skoro idući nazad, jer jednostavno morao sam se okrenem, jer mi sve bio lice ona poledica i led, prosto da se sledim, moram da okrenem leđa da bi išao pola napred, pola nazad, kažem, strašno je bilo. Drugo, roditelji su kad su takvi dani bili, oni su mi nekako nisu nikad znali kad ću baš da se vratim, znali su raspored časova, ali ipak ne može da procene baš tačno, tako da su oni mi nekako pokušali da dođu u susret, da koliko toliko me dočekaju, sačekaju, da jednostavno dođem kući, i često se i brinuli. Neki put imali smo neku dodatnu nastavu, da jednostavno imali smo sa obdarenim učincima gde smo se održavali po neki čas i iz matematike i iz drugih predmeta. Tako da je bilo ti situacija, a bilo je situacija kad je, na primjer, lepo vreme, interesantnih za ovo vreme, kad opet pričam, nekako ispada kao da je neka neverica. Mi smo prolazili, i ta deca koja su sa mnom jedno vreme išli, prvi, drugi razred, pa su nekako odustajali, kad smo išli, pa kad je lepo vreme, pa jesen, počinje da zreli grožđe, šljive, ostalo voće, mi smo prolazili preko voćnjaka, pored vinograda i tako, šljive nas udaraju po nosu, zrele, a niko od nas ne pomisli i ne razmišlja da će da ubere. A svi smo gladni, neko više, neko manje, ali jednostavno nikom nije palo na pamet da nešto uzmemo od toga. Jedino kad se dešavalo da je neko u vinogradu ili voćaku tu od domaćina, koji je nas znao da smo mi tu stalno prolazili, video da nikad ja nisam nikakvu štetu napravili, onda nas je on ponudio da uzmemo po jedan grozd, da uzmemo neku šljivu i tako. Inače, jednostavno, znači, razmišljali smo da je važno, nismo smeli da se vratimo kući, jer roditelji su ipak znali da završit će školu ili neće, što mora da budeš častan, pošten čovjek, i da jednostavno zna se šta je dobro da neko uradi, iako nismo tako bili veliki, odnosno odrasli, i morali smo da ipak nekako, ali to nam se nije, ja sam posle razmišljao sad i ovim godinama kad sam već ostario, što kažu, da jednostavno nije mi se javljala neka želja da ja to nešto uzmem, iako sam zaista nekad i žedan i gladan, ali jednostavno nije bilo neke želje, jača je živila želja da ostanem pošten i čestit, tako da je to, mislim, stvar koja nije mogla se, što kažu, zaobići. Časovi su počinjali od 8 sati, a ja sam morao da na primjer, da bi se spremio, ja sam morao za svaki slučaj 4:30 da ustajem, uvek kad sam to do nice išao, da, uvek 4:30, a onda, pošto je isto, kažem, znači ja sam se tek vraćao oko 3-4 sata kući, popovodne. Tako da praktično od 4 do 4, što da kažem, 12 sati.
Tako, a koliko si vremena išao od kuće do vremena?
Pa vremenski sam išao oko 3 sata, oko 3 sata, 3 nešto. Jel to, na primjer, nisam mogao više pređen, jel to 8-9, jel to oko 3 km na sat, zato što nije to ni ravan put, a ja prvi, pogotovo sam bio prvi razred 11 godina, nisam ja nešto mogao da i mnogo brzo ide, mogao sam da kad neki put ovako lepo vreme pa da nešto trčim, koliko sam imao kondicije pa da nešto brže stignem, ali sam nekako uvek imao neki tempo i želeo sam da uvek, zato kažem, ja nikad izostanak nisam imao, ja sam uvek dolazio prvi u školu. Znači pola sata, čak neko 45 minuta dođem pre u školu nego svi drugi. I oni su me, primali su me i ovi žene koje su spremale u školi, znali su to, pa kod u kad je hladnije vreme, oni su to mene pustili da ja uđem u učionicu da se ogrejem, i znali su to i profesori i tako da. A posle kasnije, to ću reći da onda sam imao i više, kako da kažem, putovanja mnogo duža od tih koji su do sada bila.
A obuća?
Pa obuća, znate šta, obuća, I odeće to je bilo jadno i ništa. Mi smo imali ono što sad kaže, to je onda ranije bila konoplja, pa mi smo to zvali težina. Pa to ovaj ili nešto od vune ispleteno od svukna, ono i tako to majka što ispleta što se odela tiče, a opanci su nam bili većini praktično ne svima, ali većini od nestavljene kože svinjske. E sad to kad je suvo vreme, to je, i kad je mraz, to još dobro je zato što to tako ostane kako jeste. Ali pošto nestavljena koža, kad se, naprijed kad je proleće pa onako odmrzne sve, to koža se rastegli, pa onda je, rasteže, pa onda je ona dva puta veća nego što je vaša noga. To nismo znali što da radimo, mi omotavamo oko noge, jer jednostavno drugi način nije bilo. A ovo drugo, to kada mi pričamo sad o nekim odevnim predmetima, to je obično bio neki džemper, nešto tako, neka gunja što smo vidjeli, ta opet od sukna, i ovako ko je imao bolje, a ovi koji nisu, znači mi krpa na zagrb. Ali ja sam se dosta, kako znam, kroz sve te muke koje sam prolazio, dosta sam se ovako, kažem, dobro osjećao u školi, jer bilo interesantno. Naprimjer, kad mnoge stvari profesori pitaju i skoro niko u deljenju ne zna, a ja se pojavim i znam, izađem kod table, nešto radim, znam, i onda je on često govorio, evo vidite kako ovaj dečak, on ide dugo, ima problema i sa devenjem, i sa hranom, i sve, daleko je kuća, on dolazi i on stigne da nauči sve, a vi ostali baš niste to i tako. Tako da neko sam dobio neku, kako da kaže, neku snagu, neko samopouzdanje i mislio sam da eto, tako, znači nije važno samo da si nešto, da ti je sve u redu, nego eto, da nešto postigneš, taj uspjeh i tako. Inače, sam, i to je ostalo za čitav život, pošto nije imalo ni mastila. Znači, pa sad treba pišete zadatak, pa treba to...
Pero i mastilo.
Pero i mastilo, ja sam, to meni je majka, nisam, znači, baš bio jedini, ali mislim da sam, što kažu da je ona to skoro izlišla. Ona je, ovaj, kad uzreli burjan, ne znam, ovaj, da, burjan kad uzreli, onda je one bobice ima, i oni imaju nekako ljubičastu boju, i ona to iscedi u staklence neko, nisam imala posebne flašice, baš imala je posebne flašice, malo mi za mastilo koji su mogli to kupe. Ali ona u flašicu iscedi to i onda je meni to služilo kao mastilo. Ja i danas čuvam sveske neke koje su mastilom od burjana, ovaj, praktično sa burjanom pisane, ali važno bili su ti zadaci bili tačni da je nešto dobro urađeno i niko me nije pitao sa čim sam pisao, ali čak i lepo, po sad kad gledam, ovaj, onda mi je lepše, znači ono plave, mastilo je bilo uglavnom plavo i dobro, imalo i zelenih ili crni, ali najčešće je plavo bilo, a ja sam imao, eto tako, ljubičastu boju, sjećam se da to su me prvo, ovaj, profesori pitali, pa otkud ova boja, onda sam ja njima govorio, oni su se malo i, tako da, i čudili, ali ovaj, kazali su svaka čast, pozdravite mamu, ona, eto, i ona doprinosi da izađem iz tih problema.
Govorio je nekadašnji đak, pešak, Miladin Mitrović, emisiju pripremio Dragoslav Simić.